Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine se află astăzi doamna Niculina Ciupercă, consilier psihologic specialist pe cuplu și familie. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
V-am invitat astăzi pentru a dezbate un subiect care cred eu că ar putea fi de mare interes pentru mulți dintre cei care ne urmăresc. Încă de la început aș vrea să le spun ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că emisiunea aceasta este înregistrată, așadar nu veți avea ocazia să interveniți în direct, însă sper eu să fiți aproape de aparatele de radio sau de televizor sau de calculator dacă ne urmăriți pe internet pentru a urmări subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Titlul emisiunii este o întrebare. Mai bine singur decât însingurat. La ce mă refer? Despre ce aș vrea să vorbim astăzi? Dumneavoastră sunteți specialist pe probleme de cuplu, pe familie. Emisiunea aceasta ar fi ca un fel de prevenție. În cazul celor care sunt pe punctul de a se căsători, Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur și a îngăduit ca noi să formăm familii, femei și bărbați. Însă, nu aș vrea să negăm acest lucru, dar aș vrea să ne punem serios întrebarea. Sunt situații în care este mai bine să fii singur decât să fii într-o relație singur și atunci să fii însingurat. Am spus eu ca să facem o diferență.
Da, este un subiect destul de complex. E păcat să se înțeleagă că e mai bine singur. Eu zic că nu e mai bine singur și trebuie să facem tot ce e omenește posibil ca să avem alături pe cineva cu care să împărtășim și bucurii și necazuri, care să ne fie aproape la bine și la rău, cu care să ne simțim împliniți. Că se mai întâmplă și situații în care lucrurile nu merg, eu zic că e de datoria noastră să facem ca totul să meargă bine. Mai ales că noi suntem, practic, pe lângă condiționarea biblică și celelalte condiționări biologice ale noastre sunt ca să trăim în cuplu, nu singuri.
Se ridică cel puțin această problemă. Sunt situații în care persoanele care sunt căsătorite ajung să fie mai nefericite decât cele căsătorite. Și atunci, cel puțin în acest raport al singurătății, al faptului că chiar dacă ești căsătorit, chiar dacă ai o persoană alături, nu ai acel atașament normal sau acea nevoie împlinită de a te simți iubit, de a te simți confortabil în acea relație. Și atunci se ridică această întrebare, cel puțin în rândul celor care nu sunt căsătoriți. N-ar fi mai bine să rămân singur decât să mă căsătoresc și să nu îmi găsesc fericirea pe care o caut? Și aș vrea să merg puțin și mai departe cu discuția. Spuneam că ar fi un subiect de meditat ca o, pur și simplu, de prevenire a acestor situații. Pentru cei care sunt în ipostaza aceasta de a se căsători, ar trebui să deschidă bine ochii și să se gândească dacă persoana pe care au ales-o pentru această căsătorie le va răspunde așteptărilor pe care le au și dacă vor fi cu adevărat mai fericiți. Pentru că dacă persoana nu este cea potrivită, atunci poate le este mai bine să rămână singuri.
Adevărul este că există un complex de factori care ne face să alegem un partener. Pe lângă condiționarea biblică, fiecare om are structura lui de personalitate, are caracterul lui, a trăit într-o familie în care și-a întipărit un model despre ceea ce vrea să fie mai departe în cuplu. Unii obișnuiesc să-și construiască acele modele exagerate. Pe urmă, sunt deosebiri între femei și bărbați. Bărbații totdeauna văd o femeie prin prisma gândirii sale și atunci, ca să găsească o parteneră care să-i se potrivească, tot caută, până găsește pe cineva mai apropiat de filtrul său, care niciodată nu poate să corespundă în totalitate. Femeile la fel, își construiesc imaginea acelui bărbat care vine pe un cal alb să le răpească, să le ducă undeva departe, să le ofere fericirea visată. De asta trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să gândim fiecare lucru. Căsătoriile astea rapide, pe negândite, fără să analizăm toți factorii, fără să gândim fiecare pas pe care îl avem de urmat, că noi avem tendința să trăim plăcerea imediată. E, asta nu totdeauna ajută. Deci dacă fiecare pas ar fi gândit, dacă pe persoana pe care am întâlnit-o ajungem să o cunoaștem bine, prin acele întâlniri, dar acele întâlniri romantice în care să ne depănăm visuri, amintiri, proiecte, să vedem dacă celălalt corespunde pe urmă. E bine de cunoscut și tiparul familial. E bine de cunoscut exact pattern-urile în care a funcționat și unul și altul, pentru că poate să vină într-o căsnicie cu niște concepte din astea care nu se potrivească și care poate în faza imediată nu-și spun cuvântul, dar mai târziu apar niște convingeri limitatoare în ceea ce privește creșterea copiilor, în ceea ce privește conviețuirea în cuplu, în ceea ce privește rezolvarea unor conflicte, unor proiecte și atunci
și
apar...
tuturor situațiile de viață care apar pe parcursul familiei.
Da, și tot de asta apar tot felul de probleme mai târziu. Pe urmă, eu am susținut totdeauna pe paginile mele de consiliere familială și ori de câte ori am avut ocazia să merg la posturile de televiziune că ar fi neapărat nevoie ca înainte de a face pasul hotărător să existe și o consiliere primaritală. Pentru că înainte, în cadrul acelei consilieri, se face și o evaluare complexă a fiecăruia dintre ei, se vede exact tiparul pe care funcționează, se văd nevoile, dorințele, aspirațiile, modul cum funcționează momente critice și atunci am putea preveni niște lucruri. Adică nu se schimbă acele scheme cognitive care sunt în structura personalității, dar putem interveni asupra stimulilor care fac acele scheme să devină disfuncționale. Acum se mai întâmplă și alte lucruri, deci oricât de bine am analizat situația, pe parcursul unei relații se poate întâmpla ca cei doi să nu evolueze împreună. De asta în terapia de familie este cunoscut conceptul de coevoluție, adică evoluăm împreună, pentru că dacă unul stă și nu mai studiază și celălalt alt, eu știu, stă și se ocupă numai de copii,
Între cei doi va fi
o discrepanță la un moment dat și să știți că lucrurile încep să iasă de sub control. Nu mai au ce comunica, nu mai au subiecte comune, fiecare vede lucrurile altfel, fiecare percepe orice situație altfel și atunci apar tot felul de conflicte. De asta este bine că Dumnezeu a zis, alături la bine și la rău. Deci nu a făcut-o pe Eva, eu știu, din picior sau din cap. A făcut-o din coastă ca să fie egală bărbatului, deci să se sprijine unul pe altul la bine și la rău. Și de asta să nu e suficient ca unul să ajungă pe nu știu ce treaptă, pentru că se mai zice că poți să ajungi pe orice treaptă, dar dacă ajungi singur, nu înseamnă că ești un om împlinit.
Da, este frumoasă această idee. Dacă n-ai ajuns împreună cu partenerul tău, practic nu te bucuri de locul în care ai ajuns. Sau
deci
oricât, n-ar fi normal să te bucuri de acel loc.
Oricâte valori ai avea, oricâte realizări pe plan profesional, dacă n-ai familia alături, și eu totdeauna am susținut că familia este cel mai bun lucru pe care ni l-a lăsat Dumnezeu.
Haideți să vorbim acum despre momentul acesta dinainte de a întemeia o familie și despre presiunile la care sunt supuse persoanele care sunt singure. Singure ca statut, deci persoane necăsătorite. Există, vedeți, și o anumită presiune socială. O, ai 30 de ani și nu te-ai căsătorit? Păi, hai, căsătorește, de ce mai aștepți? Alții de vârsta ta au și copii, poate, sau... Cum ar trebui să se raporteze o persoană necăsătorită, singură, la aceste presiuni?
Deci, în primul rând, eu zic că dacă are o stimă de sine crescută, dacă se cunoaște cu adevărat, știe ce vrea, are niște proiecte, automat că alături îi va veni partenerul care să o împlinească și care, adică să-i vină jumătatea care, cu care
completa,
se poată construi un viitor mai departe. Dar, datorită acestei presiuni, fac pași rapid, adică trebuie să găsesc pe oricine la întâmplare din imediat aproximitate și atunci descoperă peste o lună, două, trei că de fapt nu se potrivesc. Eu zic că nu mai sunt tinerii așa de supuși presiuni încât chiar să facă lucruri numai de la presiunea societății. Acum există cursuri de dezvoltare personală, există materiale pe toate drumurile din care pot învăța niște lucruri și acum eu zic că dacă sunt setat chiar că trebuie să găsesc un partener, s-ar putea ca în jurul meu să existe, indiferent că-s băieți, că-s fete, dacă persoana este fată sau băiat, ziceam.
Am înțeles.
Deci, pot să existe posibil parteneri pe care eu să nu-i văd. Și atunci iau pe cel din imediat apropiere, care cred că mi se potrivește, fără o analiză prealabilă și
Așadar,
și de asta se ajunge la 3 luni la divorț, să mai știu eu ce.
Așadar, această presiune socială nu face decât să închidă gura lumii pe moment, te-ai căsătorit.
Nu ajută. Mie mi-au venit, de exemplu, fete la cabinet care erau pur și simplu speriate că au făcut 28-29 de ani și că mă bate mama la cap, mă bate, eu știu, sora mea mai mare care e căsătorită și are și copii, că eu ce mai am de gând? Și stând și analizând situația, ea era la a doua facultate, mai avea de gând să facă un master și faptul că doar prelungise durata la care avea de gând să se căsătorească nu era chiar o mare nenorocire. Și am pus-o să pună în balanță. Mai pune în balanță ce câștigi și ce pierzi. Și dacă tu ești o persoană independentă, nu o să stai totdeauna să-ți cauți un partener care să mă întrețină, de care să depind și zic, cu cât vei avea o viziune independentă asupra vieții, cu atât vei găsi un partener care să îți fie alături și care să te respecte.
Am găsit o idee care îmi place foarte mult și care cred eu că este foarte importantă și este chiar adevărată. Dacă tu ca om nu ești fericit, nu ești împlinit, nu ești mulțumit de tine, încă de dinainte să te căsătorești, nu vei reuși în urma căsătoriei dintr-o dată să fii fericit și să-ți găsești calea pe care ai tot căutat-o până atunci. Eu cred că lucrurile stau oarecum invers. În momentul în care tu te-ai regăsit pe tine, știi care este drumul tău, știi care e scopul tău în viață, știi ce ai de făcut, atunci vei fi o persoană suficient de matură și de serioasă și de potrivită în mentalitate, astfel încât să intri într-o relație și doar să continui drumul pe care ești, nu doar să bifeți că te-ai căsătorit.
Acum problema este mult mai complexă. De fapt, nu numai alegerea unui partener, și alegerea unei profesii, alegerea unei căi în viață, depind practic de primii pași când am apărut pe lume, de atașamentul acela sigur pe care l-am avut alături de mamă. Deci atunci încep să mă cunosc, sunt ajutat ca și copil să evoluez și dacă prima pornire este lăudabilă, atunci toată viața mea voi fi sigur pe mine, voi ști ce alegeri să fac
chiar și când să le fac
și printre acele alegeri eu zic că este și alegerea de a mă căsători cu o persoană care să-mi fie aproape la bine și la rău.
Haideți să vorbim puțin despre diferențele dintre bărbați și femei atunci când este vorba de acest statut de a te căsătorii. Care sunt diferențele? Cum văd bărbații acest moment în care își iau un angajament și cum văd femeile acest moment? Sunt diferențe din punct de vedere pur și simplu al mentalității?
În primul rând, sunt diferențe de gândire nu numai în ceea ce privește căsătoria și sunt diferențe de gândire între bărbați și femei și din alte puncte de vedere. Dar în ceea ce privește căsătoria, o femeie vrea să fie apreciată, să fie pe primul loc în inima bărbatului, să fie respectată, lângă acel bărbat să aibă copii care să le bucure viața și, practic, ele se implică mai mult emoțional decât bărbații. Pe când bărbații vor să aibă alături o parteneră care nu totdeauna să le fie egală, deci din start eu am foarte mult de muncă cu cuplurile, care nu prea înțeleg ei de ce trebuie să ajungă la nivelul de învingător-învingător și nu învingător-învins. Nu spun că unii vin și spun, cum, doamnă, că și Dumnezeu a zis că femeia e roaba bărbatului. Zic, măi, ia mai citește tu odată Biblia, că eu n-am găsit în nicio parte că femeia trebuie să fie roaba bărbatului. Și femeia și bărbatul sunt ambii robii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, când a luat hotărârea ca omul să nu fie singur, când a sesizat că nu era bine lui Adam să fie singur, i-a dat un ajutor. Deci nu neapărat că vezi tu să evoluezi și femeia să stea la cratiță sau mai știu ce să se întâmple.
Dar mai găsiți în ziua de astăzi bărbați care gândesc în felul acesta?
O să fiu surprinsă că găsesc și acolo unde nu m-aș aștepta. Există totuși mentalitatea aceea că bărbatul e cruce întreagă, în diverse zone, pentru că la mine vin nu numai, vă dați seama, acum chiar dacă vin din București, unul provine din Bucovina, altul din Oltenia, altul mai știu de unde. Deci sunt zone din țară în care și la ora asta bărbatul e cruce întreagă și atunci femeia trebuie să asculte de decizia bărbatului, pentru că el știe, el este cel mai înțelept, femeia este, să nu zic inferioară, că mi se pare la în 2016, mi se pare mult să mai crezi un bărbat că o femeie e inferioară, dar hai să zicem sexul slab. Și atunci hotărâm împreună pe baza unor argumente, chipurile raționale, ce înseamnă să fii într-adevăr un bărbat puternic. Că Dumnezeu de asta a zis ca bărbatul să fie capul familiei, pentru că el trebuie să fie cel care poate lua decizii într-adevăr în situații critice, dar în același timp trebuie să-și iubească femeia ca Domnul Iisus Hristos biserica, să o sprijine la nevoie, să nu fie cel care pedepsește, care ceartă, ci cel care sprijină, o susține.
Cel care iubește.
Și cel care iubește. Și mai mult decât atât, am întâlnit undeva și până la urmă au ajuns la concluzia că e foarte bine ca în momentul în care și bărbatul dă dovadă de slăbiciune, că se poate întâmpla așa, mai ales în perioadele de criză, când la bărbat se blochează mai rapid sistemul nervos autonom, atunci încep să dispere că nu o să realizeze ce și-a propus, că pierd afacerea și în momentele astea de criză femeia chiar e datoare să-i fie alături și dacă se poate să-l sprijine și chiar să ia decizii acolo unde simte că ceva nu merge.
Și să preia
anumite responsabilități. Deci chiar datoare, chiar în fața lui Dumnezeu, în fața societății.
Asta înseamnă să fie un ajutor potrivit.
Asta înseamnă un ajutor potrivit. Nu că tu să faci nu știu ce și nevasta să stea acolo în banca ei, să nu ia atitudine, să te lase să faci ce
Dar
vrei.
Dar legat de ceea ce v-am întrebat mai devreme când vorbim de această presiune socială, sunt femeile mai vulnerabile în acest sens? Adică poate un bărbat de... știu eu, 30 de ani nu-și pune atât de mult problema că este necăsătorit. Însă o femeie la această vârstă probabil că va simți mai puternic presiunea socială și această nevoie până la urmă de a intra în acest statut al persoanelor căsătorite.
Eu zic că de undeva pornește chiar din primii ani în care fetele și băieții sunt crescuți diferit. Și în loc să se considere că amândoi sunt copii și amândoi au acces la niște informații, se tot zice băiatului, tu ești bărbat, tu n-ai voie să plângi, tu n-ai voie să nu știu ce să faci. Nu, deci amândoi sunt înzestrați și cu rațiune și cu emoție și atunci și fata și băiatul ar ajunge să gândească la fel la o anumită vârstă. Dar așa și pe urmă, prin virtutea faptului că sunt schimbări și în funcție de sex, în funcție de masculinitate și feminitate. Și atunci femeia e mai vulnerabilă pentru că eu cred că este și problema asta cu de a avea copii mai tânăr, de a nu te trezi la 40 de ani, 45 de ani că n-ai un copil, de a avea o familie alături de care să poți înainta și de care să te simți mândră.
Da, ca să ajungem într-o relație și ca să fim fericiți în acea relație.
Numai o secundă, mai aveam ceva de adăugat.
Da,
poate și faptul că se menține. Eu zic că și la nivel înalt se menține discrepanța asta între... Uitați-vă la și în Parlament, câte femei sunt și câți bărbați sunt. Și eu cred că este totuși o mentalitate care, chipurile spunându-și, își spune cuvântul de sus în jos, deci se păstrează și la nivelul ăsta. Și atunci femeile sunt, eu zic că nu mai sunt vulnerabile, dar ideea în sine că o femeie ar fi mai vulnerabilă.
Revin la ce vreau să vă întreb. Vedeți, ne dorim, suntem pe aceeași lungime de undă și cred că toți cei care ne urmăresc acum pornesc cu gândul acesta că doresc să fie fericiți în relația de familie și să nu ajungă în ipostaza de a fi însingurați, așa cum am pus eu titlul emisiunii de astăzi. Bun, dar înainte de acest lucru ar trebui să știm anumite lucruri și vorbeați la un moment dat și mi-a plăcut că ați accentuat această idee a consilierii premaritale, a ceea ce ar trebui să știi dinainte să te căsătorești, pentru că sunt anumite lucruri pe care dacă le stabilești de comun acord cu partenerul sau cu viitorul partener de viață, atunci riscurile ca pe parcursul vieții de familie să apară probleme peste care să nu poți să treci și să ajungi să fii singur, dar cu un statut de căsătorit, aceste lucruri ar putea fi evitate. Sau
ar
măcar
putea fi evitate în mod sigur.
Micșorat impactul. Haideți să vedem de ce ar trebui să țină cont tinerii înainte de a lua decizia de a se căsători.
înainte de a lua decizia de a se căsători, nu practic să nu mai țină cont numai de partea economică, pentru că pierdem din vedere toate celelalte și trebuie să ne gândim și ce avem în comun. Pentru că dacă eu sunt pictor și mie îmi place numai partea de artă și celălalt este, eu știu, inginer geodez și merge mai pe câmp. Deci să avem dorințe comune, să avem idealuri comune, eventual să și comunicăm, să avem subiecte comune, să știm niște lucruri. E bine ca și tiparul acela în care construiesc căsnicia, în care am o familie, în care îmi cresc copiii, să fie, să aibă câte ceva asemănător. Dar cum nu totdeauna se întâmplă lucrurile astea, e bine ca să fim flexibili, deciziile să se ia împreună, să le discutăm înainte de a ajunge să avem conflicte, să știm, contează foarte tare ascultarea activă, să știm să ne ascultăm unul pe altul, pentru că noi avem impresia că totdeauna deținem adevărul suprem și celălalt, eu știu, trebuie să asculte de ce spun eu. Pe urmă...
Dar vedeți, acum vă întrerup puțin, da, pentru că mulți dintre cei care ne urmăresc ar putea spune, da, așa este, însă în perioada aceea, când ești sau crezi că ești îndrăgostit, nu prea mai ai timp să te gândești la toate aceste lucruri. Păi rațiunea nu mai este atât de mult implicată.
Tocmai de asta am spus să ne dăm timp să construim o relație. Pentru că e normal, în prima fază, nici nu-i văd defectele. Deci ori nu le văd deloc, ori le minimalizez. Și atunci exagerez calitățile și văd, eu știu, e cel mai frumos, cel mai deștept sau cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, mi se potrivește în totalitate. De asta ar fi minunat să ne dăm voie, să ne cunoaștem mai bine, să lăsăm relația să crească. Și atunci, cunoscându-ne, interacționând în diverse locații, eu știu, mergem la un spectacol împreună, ne întâlnim cu prietenii undeva la un picnic, ne întâlnim cu familiile, deci să observăm fiecare cum se comportă în cadrul familiei, de față cu alții, pentru că numai întâlnindu-ne noi doi și luând hotărârea, eu știu, în scurt timp hai să ne căsătorim, până la urmă ce am depistat? Poate în scurtele acelea întâlniri, poate eu știu, am dezbătut câteva subiecte care chiar ne erau comune și pierdem din vedere celelalte caracteristici.
Vă invit acum să luăm o pauză muzicală, iar apoi, după acest moment, aș vrea să vorbim și despre cum să găsim acest partener. Sunt mai multe teorii, am găsit pregătindu-mă pentru această emisiune, câteva teorii despre cum îți găsești partenerul. Vom vorbi despre acestea, dar haideți întâi să ascultăm o melodie.
Vorbește-mi cu blând glas, șoptește-mi cu
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna Niculina Ciupercă, consilier psihologic specialist pe cuplu și familie. Spuneam înainte de pauză că vom vorbi acum despre modul în care se ajunge să se întemeieze un cuplu, să se ajungă apoi la o familie. Și sunt mai multe teorii, mi s-a părut interesant. Le știam, dar nu le-am văzut niciodată așa sistematizat, puse într-o anumită formă. Sunt teorii care spun că trebuie să ai toate lucrurile în comun. Persoanele care se aseamănă, se adună. Cine se aseamănă, se adună. Este și un proverb. Sau că contrariile se atrag. Alte teorii sunt de părere că practic, într-o anumită perioadă, ești într-o permanentă căutare a unui partener și mergi așa prin eliminare. Ăsta nu, ăsta nu, ăsta nu, până ajungi la partenerul pe care tu îl consideri potrivit. Cum vedeți aceste teorii?
Deci, până la urmă, dacă vrem să ne fie bine într-un cuplu, nu prea ținem cont numai de una din teorii, că mai bine îmbinăm, pentru că e foarte bine să avem și multe elemente comune, dar vă dați seama ce plictis ar fi acolo unde am fi la fel, facem aceleași lucruri, avem aceleași calități, deci la un moment dat chiar că nu mai funcționăm. De asta e bine și diversitatea, adică fiecare să mai aducă ceva nou și tocmai așa ne îmbogățim, sufletește zic. Fiecare are anumite caracteristici în plus, mai bine zis să fim complementari. Deci, acolo unde unul nu funcționează bine, să funcționeze celălalt.
Deci nu sunteți adepta teoriei că cine se aseamănă se adună și atunci...
Poți să ai elemente asemănătoare, că s-au descoperit la cupluri până că aveau și ochii aceeași culoare, aceeași culoare de ten, eu știu, până și caracteristici ale mâinilor. Deci sunt lucruri care sunt vizibile cu ochiul liber, deci nu întâmplător. Eu zic că e ceva la nivel de inconștient sau Dumnezeu a potrivi lucrurile în așa fel încât să ne fie bine. Deci sunt foarte multe asemănări, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne asemănăm chiar întru totul. Că mai e bine să mai fie și puțină diversitate ca să fie, să meargă lucrurile bine.
Spuneați mai devreme și aș vrea să revenim asupra acestui aspect pentru că mi s-a părut important și aș vrea să dezvoltăm. Vorbeați de interese economice, dar probabil că mai sunt, ar putea fi și altfel de interese. Interese greșite care se stea la baza unei căsătorii.
Inițial, pe vremurile când familia tradițională își spunea cuvântul și atunci partenerul era stabilit de către părinți, era numai criteriul economic. Criteriul economic, cu cunoștințe, cu... acum mai stau și alte criterii la bază. Pot fi, eu știu, interese profesionale, pot fi, eu știu, o structură emoțională care ne ajută foarte tare. Deci ne simțim apropiați afectiv de cineva care are aceeași structură emoțională ca și a noastră. Sau se poate... Acum depinde de caracteristicile individuale, pentru că se poate ca cineva cu o structură mai fragilă să-și dorească un partener care să fie mai puternic, cu care să construiască un tot și cu ajutorul căruia să se simtă confortabil. Sunt foarte multe lucruri de spus aici.
Dar care sunt riscurile unei căsătorii atunci când premisele sunt greșite, când motivațiile sunt nepotrivite?
Totdeauna când lucrurile nu stau bine de la început, sunt cupluri care, de asta depinde de flexibilitatea fiecărui cuplu. Se poate în momentul în care fiecare dintre ei descoperă că ceva nu merge, să facă lucrurile să funcționeze. Deci asta înseamnă cu multă rațiune, cu multă înțelepciune.
Și cu voință.
Cu voință, să știm să discutăm lucrurile, să spună fiecare ce îl doare, ce așteptări are și să găsească un lucru comun, practic, care să împlinească. Dar s-ar putea ca acolo unde există anumită rigiditate, ca niciun dintre ei să nu accepte, practic, că lucrurile nu stau așa cum le-a gândit sau cum le-au văzut în prima fază. Și atunci ori căsătoria începe să scârție și e multă durere, suferință, mai prelungesc o perioadă, unii stau pentru copii, eu știu, alții cred că lucrurile se vor rezolva de la sine, dar de obicei nu se rezolvă. Și în situația în care chiar nu se cere ajutor, pentru că eu am constatat că multe cupluri care au cerut ajutor și care credeau că nu o să mai funcționeze, funcționează foarte bine. Și eu acum îi urmăresc, noroc cu Facebook-ul ăsta, că îi urmăresc cu drag, cu poze în care își pun din concedii, poze alături de copii în care spun ce familie fericită. Și eu când știu că acum 4-5 ani ziceau, am venit la dumneavoastră ca să văd unde greșesc eu, dar să nu-mi ziceți să rămân în cuplu, că nu rămân. Vreau ca să învăț din greșeli ca în altă relație să funcționez bine. Și uite, sunt bine mersi acum. Și chiar sunt fericiți.
Îmi place ceea ce spuneți. Asta înseamnă că mai sunt cupluri care sunt dornice să repare, nu să înlocuiască atunci când ceva,
deci,
nu funcționează.
Deci acolo unde cel puțin unul dintre parteneri dorește să repare relația, se poate repara. Pentru că, practic, și cuplu e tot un sistem. Și schimbând ceva la o parte a sistemului, se poate determina schimbarea și celuilalt. Pentru că există partea aia, de exemplu, de a nu ști să comunicăm și a fi furioși. Păi dacă tu ești furios și celălalt e calm și nu ți răspunde la provocări sau îți spune, s-ar putea să ai dreptate. Hai să discutăm mai încolo că eu sunt obosit sau... Deci sunt foarte multe lucruri pe care dacă unul din parteneri cel puțin le știe, relația poate să funcționeze. Și poate să-l determine și pe celălalt să vadă că lucrurile nu stau așa cum și-au închipuit.
Deci dumneavoastră îmi spuneți că dacă există voință și dacă oamenii apelează, poate chiar și la un ajutor specializat, există șanse ca lucrurile să funcționeze.
Da, există șanse.
Dar în general, îi vedeți pe oameni dornici să facă aceste schimbări sau mai degrabă renunță din start? Bine, dumneavoastră intrați poate mai degrabă în contact cu oameni care deja au făcut un
pas, care
deja
doresc,
au venit la dumneavoastră.
Da, cu oameni care își doresc.
Dar din ceea ce observați în general, care este tendința?
Deci, din ce observ în general, tendința este ca dacă nu merge o relație să schimbe și să treacă la următoarea. Deci sunt totuși cei care cer, dar dintre cei care cer ajutor, lucrurile se rezolvă. Dar sunt foarte mulți la care relația funcționează pe bază de orgolii, la care, eu știu, nu cedează niciunul dintre ei, fiecare are dreptate. Pe urmă au mai fost, eu știu, au avut un tipar din ăsta disfuncțional și trece fiecare prin filtrul lui și fiecare consideră că are dreptate. Și acolo n-ai...
Cum vedeți această realitate din prisma moralității creștine? Suntem la un post de radio și la un post de televiziune creștin. Cum vedeți realitatea aceasta a familiei în societatea de astăzi, chiar și din punct de vedere al creștinismului?
Eu am început să tot scriu pe site-urile mele și scriu familia românească încotro, pentru că eu mă gândesc practic la familia creștină românească. Nu fac analiză la ce se întâmplă în alte părți. Deci e dureros, pentru că nu numai pentru ei, practic, e durerea imediată a divorțului, e, să zicem, o perioadă de un an, dar problema rămâne la copii. Deci acolo unde sunt copii, deci eu am cupluri care sunt despărțiți, că au venit după ce erau divorțați la 3-4 ani, la care nici la 3-4 ani de la divorț copiii nu sunt echilibrați emoțional. Și o acuză pe mama că nu-l primește pe tata acasă, îl acuză pe tata că de ce a intrat în altă relație și nu vine. Deci, pentru copil, ca să poată să aibă o personalitate armonioasă, e bine ca să-i fie alături și mama și tata. Deci, numai atunci are un atașament sigur și el poate să funcționeze mai departe.
Haideți să ne întoarcem puțin mai devreme. Am ajuns deja prea departe la situațiile acestea în care lucrurile nu funcționează. Revin la momentul de dinainte de căsătorie. Sunt și avantaje și dezavantaje atunci când ești singur sau nu ești într-o relație. Și aș vrea acum să vorbim într-un mod în care să-i încurajăm pe cei care ne urmăresc și care poate la acest moment sunt singuri și sunt în acea situație în care sunt puțin disperați, ca să spunem foarte deschis, pentru că nu le convine acest statut și ar dori neapărat să intre într-o relație, neasumându-și poate toate acele riscuri despre care am vorbit până acum. Dar haideți să vorbim despre aceste persoane și să încercăm să le echilibrăm acum, înainte de a intra într-o relație. Și să le spunem care ar fi poate chiar avantajele faptului că sunt singuri.
Deci disperarea nu ajută. Faptul că intru într-o relație rapidă și care poate să nu funcționeze. Să profite de timpul cât sunt singuri, cât să evolueze profesional, să-și construiască practic un program de perspectivă și în momentul în care e realizat profesional, e împlinit, simte că e în ordine ce se întâmplă cu el, automat că atragem și parteneri. Pentru că dacă eu sunt un om care nu mă respect, care tot timpul par furios, care nu-mi convine, păi atunci ce interes are un partener să vină alături de mine? Deci el vine în momentul în care simte pe fața mea că sunt un om împlinit, că sunt un om calm, că sunt un om care poate să funcționeze într-o relație echilibrată.
Și că aș aduce un plus de valoare acelei relații.
Și să profite de timpul ăsta, pentru că în momentul în care o să intre într-o relație, vreau, nu vreau, îi ofer timp și celuilalt. Pentru că, în general, oamenii au impresia că, vezi, petrecem timp împreună, dar unul stă la televizor să vadă nu știu ce meci și ea stă în bucătărie. Nu, ăla nu e timp petrecut împreună. Timpul petrecut împreună este acela când stăm pe canapea unul lângă altul, ne privim în ochi, ne facem niște destăinuiri, construim planuri împreună. Acela e timp petrecut împreună. Faptul că unul citește nu știu ce și sau unul se duce la piață și celălalt stă, eu știu, la televizor sau mai știu eu. Deci nu. Timpul petrecut împreună. Calitate, nu cantitate.
Dar dacă am vorbit despre dezavantaje și atunci să-i motivăm pe tineri să fie deschiși către o anumită relație, pentru că haideți să vedem și cealaltă perspectivă. Sunt și mulți tineri care se complac în această situație. Nu aș vrea să intrăm în discuție pentru că ei poate trăiesc în concubinaj sau au un anumit partener, dar nu sunt dispuși să facă pasul următor și anume să se căsătorească. Care ar fi dezavantajele în care te mulțumești cu acest statut?
Păi eu zic că în primul rând ai o stimă de sine scăzută, dacă te mulțumești cu orice. În primul rând că o căsătorie înseamnă un parteneriat sigur, lângă care poți să-ți construiești viitorul, pentru că altfel, stând lângă cineva, poate să apară un copil, femeile sunt mai apropiate, datorită maternității sunt mai apropiate de copil, investesc mai mult timp. Nu știu dacă celălalt, dacă nu este o relație sigură și să știți că în general relațiile astea lungi în care nu sunt căsătorite de obicei nu prea rezistă. Că la un moment dat se plictisesc pur unul de altul.
Și atunci căsătoria îi obligă
căsătoria
să stea
împreună? Aduce un plus de valoare. Încep să aibă obiective comune, sunt pe termen lung, știu că au ceva de făcut, au ceva care
împreună.
Se
îmbinească,
construiesc împreună. Dar așa de azi pe mâine, mai mult decât atât, femeile pot investi emoțional. Dar pot, bărbatul, dacă nici nu e căsătorit, eu știu, stă numai alături de tine, mâine, ești sigur că mâine, că acum la 20 de ani și la 30 de ani, dacă te uiți pe fața fiecăruia, apar diferențe, apar. Deci ești sigur că partenerul de lângă tine nu o să-și găsească una de 18 ani, poftim când tu ai ajuns la 30 și ce faci?
Deci... Bine, acest lucru se poate întâmpla și dacă ești căsătorit, însă cred că totuși căsătoria aduce un plus de responsabilitate.
Plus de este responsabilitate acel legământ pentru fiecare,
care, este
da.
Practic acel legământ pe care îl faci cu persoana de lângă tine și de ce să nu vorbim și despre acest lucru, este un legământ pe care îl faci în fața lui Dumnezeu și îți iei anumite angajamente chiar în fața lui Dumnezeu prin căsătorie. Haideți să mai discutăm despre încă un lucru. Este percepută diferit singurătatea în anumite etape ale vieții? Mă refer acum la diferența aceasta de vârstă. Dacă, de exemplu, ești singur la 30 de ani, ești într-un fel. Poate ai de gând să-ți continui cariera sau ești pe punctul de a te perfecționa.
Da, ai o motivație.
Dar dacă ești singur la 50 de ani, disperarea aceea despre care vorbeam, cred că este direct proporțională cu vârsta. Cum vedeți acest lucru?
Eu zic că cu cât se înaintează în vârstă, cu atât simte singurătatea mai apăsătoare, pentru că ai la 30 de ani, mai, eu știu, mergi la o reuniune, mergi la petreceri, poți să ai un partener cu care să te distrezi pe loc, să glumești, dar la 50 de ani e mai greu ca să ieși singur, chiar și la teatru, nu știu dacă te simți bine. Și mai ales că presiunea asta a societății, că te duci undeva și vezi că fiecare e cu soția sau fiecare cu soțul și tu să te simți singur, te simți stingher.
Și atunci ce ai de făcut? Lași standardele mai jos dacă ai trecut de o anumită vârstă și te căsătorești doar ca să scapi de această presiune socială?
Te poți căsători la orice vârstă, dacă a fost o problemă. Că, eu știu, poți să fii la 50 de ani în care, acum depinde dacă i-a murit soțul sau soția. Pentru că acolo pot fi niște traume.
Nu, dar aș vrea să luăm în calcul acea variantă în care nu a fost căsătorită niciodată.
Nu a fost căsătorit niciodată. De obicei, când nu ești căsătorit niciodată la 50 de ani, te acomodezi mai greu. Și o faci cu cineva care chipurile lasă standardul mai jos decât tine. Mă refer dacă bărbatul e necăsătorit la vârsta aceea. În situația asta și atunci e mult mai greu să te acomodezi la 50 de ani pentru că nu mai ai acea flexibilitate, deja ai un mod de gândire structurat, e mai greu să lași unul și acomodarea se produce mai greu.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să revin la întrebarea din titlul emisiunii noastre. Când este mai bine să fii singur decât să fii însingurat?
Eu zic că nu e bine să fii singur niciodată, dar nici să te simți însingurat. Pentru că urmăriți copilul ăla de mic, caută cu privirea mama. Nu e mama, caută cu privirea pe cineva din jur, deci nu se simte bine singur. Și dacă nu te simți bine singur la câteva luni, la un an, eu cred că Dumnezeu așa a lăsat, să nu fim singuri. Și atunci trebuie să facem tot ce e omenește posibil ca să putem funcționa într-un cadru în care să ne simțim împliniți.
Adică în familie.
În familie.
Și dacă suntem într-o familie, care ar fi semnalele de alarmă că lucrurile nu funcționează bine, cum să ne dăm seama că suntem pe acel făgaș care duce către însingurare?
De fapt, semnalele de avertizare că ceva nu merge în cuplu apar cu multă vreme înainte de a apare conflictul. Numai că noi, fiind prea ocupați de problemele cotidiene, de tot ce se mai întâmplă, nu le dăm practic atenție. Ei, de asta ar fi
este
bine.
Obligatoriu, aș vrea să vă întrerup aici pentru că poate să accentuăm și acest lucru. Este obligatoriu ca ambii parteneri să simtă că ceva nu funcționează sau poate pentru unul lucrurile sunt absolut normale, pare că nu s-a schimbat nimic, că totul este bine și doar unul dintre parteneri să simtă că este o problemă?
Deci de obicei unul din parteneri simte că nu e o problemă pentru că celălalt probabil nu e deranjat de ceea ce se întâmplă. Și atunci cel care are o problemă nu e bine să o ducă la nesfârșit.
Nu neapărat că are o problemă, ci se sizează o problemă. Poate când o disfuncționalitate, o comunicare deficitară.
E bine să o comunice partenerului, dar acum nu în condițiile în care sunt în casă, eu știu, sunt ocupați. Să programeze, eu știu, o ieșire în natură, nu știu, la un spectacol, undeva, unde să se simtă calmi, relaxați, să se elibereze de evenimentele astea cotidiene care de multe ori sunt stresante.
Și atunci,
și atunci să-i spună, măi, pe mine mă deranjează, deci vorbesc despre mine, pentru că dacă să nu pară acuză, ca să celălalt să-i dau deschiderea să vină spre mine și să mă asculte. Măi, pe mine mă deranjează niște lucruri. Eu mi-aș dori așa, tu ce părere ai? Pentru că s-ar putea ca celălalt să nu fi sesizat. Noi avem convingerea aceea limitatoare cu cititul gândurilor și avem impresia că ce doresc eu, partenerul de lângă mine neapărat trebuie să știe și trebuie să-mi satisfacă toate dorințele. Nu, bărbaților trebuie să le spui clar, concis ce vrei și eventual la o nemulțumire să nu-i spui pe loc pentru că atunci poate, eu știu eu, într-un moment în care e mai stresat, îi spui că ai dorit să vorbești ceva dar când este disponibil. Deci putem afla lucrurile. De foarte mult am avut, de exemplu, un cuplu în care după 20 de ani de căsătorie se despărțeau și el a făcut pur și simplu depresie în momentul în care a primit sentința de divorț și la care el îi spune, dar nu mi-ai spus niciodată nimic. N-ai fost niciodată nemulțumită. Ce s-a întâmplat acum? Ea de acolo zice, nu ți-a spus niciodată pentru că eu am fost educată de acasă, că de asta depinde și tiparul familiar în care ai funcționat la început, în care te-ai născut. Am fost învățată de acasă că eu trebuie să am armonie în familie și să nu provoc certuri ca să pot să-mi cresc copiii liniștit. Acum copiii sunt studenți și acum pot să-ți spun că de fapt nu m-am mulțumit niciodată nimic. Deci sunt situații de asta. De asta e bine ca periodic, și eu învăț pe clienții mei, mai o dată pe săptămână, ai că n-ai timp, știu că programul e așa cum e, o dată pe săptămână încercați să stați de vorbă și ascultați-vă, dar lasă-l pe celălalt să vorbească până termină și după aceea cere argumente și nu mai iei de bun, nu mai iei ca un filtru orice ți se pare ție că vezi, ești atacat sau mai știu eu ce, orice critică pentru
nu
că
o lua ca pe ceva personal, ci o lua ca pe ceva, o motivație de a construi sau de a repara ceea
pentru
ce nu funcționează.
Pentru că dacă ești calm, ești relaxat, poți să te gândești că de fapt în momentul în care mi este adresat, eu știu, așa zisă critică, cum o percep eu, pot fi două, patru situații, nu neapărat că sunt vinovat de ceva. Deci poate să existe, eu știu, o vină pe care n-am conștientizat-o și cerând argumente partenerului pot să aflu și pot să fac analiză și văd ce pot să
și
schimb.
Și pot să îndrept.
Sau se poate întâmpla ca partenerul practic să se edifice în momentul în care cer argumente, pentru că mulți vin, uite, nu-mi convine lucrul ăla. Dar poate nu l-a gândit. Sau poate l-a trecut prin prisma lui și cum bărbatul are o viziune masculină, femeia are o altă viziune, fiecare trecut prin filtrul lui pare că are dreptate. Și în momentul în care își dă seama că de fapt, dacă vina este a ei atunci sau a lui, poate să facă analiză și să se îndrepte sau se poate întâmpla, că de asta pornesc foarte multe divergențe și din niște nevoi exagerate. Bărbatul, de exemplu, poate avea o nevoie exagerată de a fi respectat, de a-i se asculta totdeauna cuvântul. Femeia, pe partea altă, poate să aibă o convingere de asta limitatoare și că să aibă nevoie de prea multă atenție, de prea multă susținere.
Și atunci, practic, se ajunge la o negociere.
Și se ajunge la negociere, dar de asta zic, lucrurile astea nu se discută, ai, ne așezăm la masă și începem să discutăm. Deci ne lăsăm timp și eu zic că merităm să ne acordăm un timp din ăsta în care să ieșim undeva într-un mediu relaxat și să putem
și
discuta
problemele.
Și să
investim practic în relația noastră,
să investim
într-o relație pe care o dorim pe termen lung.
Pentru că totdeauna avem tendința să facem ceva pentru ceilalți, dar pentru noi mai puțin. Și dacă fiecare ar face tot ce depinde de el pentru a reuși, pe automat că relația va merge. Dar fiecare se canalizează pe ce n-a făcut celălalt, nu pe ce trebuia să facă el. Sunt foarte multe lucruri de spus.
Desigur, ar fi multe altele de discutat, însă timpul nostru s-a încheiat, așadar nu este bine ca omul să fie singur, mergem pe ceea ce Biblia ne spune și nu este
dar să
bine
facă totul să nu fie însingurat.
Și să nu fie nici însingurat în familie în cazul în care a hotărât să întemeieze o familie, să facă tot ce se poate ca să fie până la urmă fericit.
Pentru că chiar ne merităm să fim fericiți.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost doamna Niculina Ciupercă, consilier psihologic specialist, cuplu și familie. Eu sunt Cristina Ișvan, până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine, să vă bucurați de viața de familie și să trăiți înțelept.